Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz birodar, Xudovand tomonidan sizga berilgan yangi hayotni boshlashlaganingizdan keyin albatta dilingizda ko'plab savollar paydo bo'ladi. Shu bilan birgalikda o'z yaqinlaringiz tomonidan ham turlicha savollar berilishiga tayyor bo'lishingiz kerak. Biz Xudo to'g'risida asosan nimaga ishonamiz? Albatta, har bir masihiy kishi yagona tirik Xudoga va u yer yuziga yuborgan najotkoriga ishonamiz. Bundan tashqari, Iso Masih erga tegmagan qizdan dunyoga kelganiga va u gunohsiz hayot kechirganiga, shu bilan birga dunyodagi barcha insonlarning gunohlari uchun o'zini qurbonlikka bag'ishlaganiga ham ishonamiz. Azizlar, ushbu gaplarimizni tasdig'i sifatida Havorilar maktubining 10-bobi 38 oyatdan 43 oyatgacha bo'lgan joylarini o'qib ko'rishingiz mumkin. Biz masihiylar Rabbimiz Iso Masihning o'liklardan tirilganiga va hozir ham tirik ekanligiga ishonamiz. Iso Masih qiyomat kunida butun insonlarni ustidan hukm qiluvchi bo'lib yana qaytib kelishiga ham ishonamiz. Hozirgi kunda hali vaqt borligida kimki unga iymon keltirsa, u albatta najot topadi. Xudovand bunday insonga o'z farzandi bo'lish imkoniyatini beradi. Azizlar, uy guruhingizda yangi iymonga kelganlar orasida endi men kimman degan savollar ham paydo bo'lishi mumkin. Bunday savolga javob esa quyidagicha. Kimki Iso Masihga ishongan bo'lsangiz, demak siz o'z yaratuvchingiz bilan yarashgan va barcha gunohlaringiz yuvilgan insonsiz. Yana muhim savollardan biri. Endi men bu yo'ldan qanday qilib yuraman degan savoldir. Azizlar, birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish bu endi siz Xudoga ibodat qilib, Xudovanddan yordam va madad so'rab turishingiz lozim. Bundan tashqari ko'pgina savollaringizga javob topishingiz mumkin bo'lgan joy bu muqaddas kalom. Kalomni o'qish ham har bir Xudo farzandini iymonda yanada mustahkamlaydi. Doimo Xudovandni ismini har qanday joyda va har qanday sharoitda ulug'lashga harakat qiling. Iymonli birodarlar va do'stlar bilan birgalikda uchrashib, turish ham sizga katta kuch bag'ishlaydi. Xudovandga hamd sanolar ayting. Eng muhimi esa Ota Xudo tomonidan sizga berilgan najotni asrab avaylang. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizning manzilini sizlarga yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.